Paano nga ba nagsimula ang Crispa Toyota rivalry? At ano-ano nga ba ang memorable moments na nangyari sa pagitan ng dalawang koponan? Unahin natin ipakilala ang Crispa Redmanizers at kung paano sila nakabuo ng All-Star Team. Ang Crispa Redmanizers basketball team ay naitayo noong 1956 ng isang businessman na si Valeriano Danny Floro. Ito ay naging parte ng MICAA o Manila Industrial and Commercial Athletic Association simula ng kanilang pagkakatayo bago tuluyang lumipat sa PBA noong 1975. Sa first 15 years nila sa MICAA ay nahirapan silang makipagkompetensya sa mga powerhouse team na Ismael at Eco Painters bago sila nagkaroon ng star players noong 1970 na pinamumunuan ni Danny Florencio, Jun Papa at Bogs Adornado. Dahil dito ay nagkaroon sila ng back-to-back championship sa MICAA noong 1970 at 1971 bago sila matalo ng Meralco Ready Kilowatts sa pamumuno ni Robert Jaworski. Dito, unang nagsimula ang Crispa Toyota rivalry. Dahil sa MICAA pa lang, meron ang Crispa Meralco rivalry bago tuluyang ma-disband ang Meralco at lumipat ang mga players nito sa Toyota Comets. Noong 1973, nagkaroon ng game-fixing scandal mula sa mga players ng Crispa Redmanizers na sina Jun Papa, Danny Florencio, Rudolf Koch, Reynaldo Alcantara, Virgilio Abarrientos, at Ernesto De Leon. Ang apat sa kanilang first five lineup ay napatawan ng lifetime ban, maliban lang kay Bogs Adornado. At dahil dito ay nagpa siya ang Crispa management na kumuha ng mga players mula sa kolehiyo. Hindi pa uso noon ang draft, kaya direct hiring ang nagawa nila sa mga college superstars na sina Atoy Ko ng Mapua, Abet Gidaben ng San Jose Recoletos, at Philip Cesar ng Jose Rizal College. Kumuha rin sila mula sa RPU team na dating pinanggalingan ni Bogs Adornado na sina Bernie Fabiosa at Freddy Hobalde. Naging advantage ng Redmanizers ang pagiging college coach ni Baby Dalupan para mag-scout ng mga star players mula sa mga kolehiyo. Dahil minsan pinagsabay niya rin i-coach ang UE Red Warriors at Crispa Redmanizers. Bago tuluyang lumipat ang Crispa sa PBA, ay nag-click na ang kanilang star-studded lineup nang manalo sila ng 1974 MICAA All-Filipino Cup kontra sa defending champion na Toyota Comets. Nanalo sila ng 2-0 sa best of 3 series at ito ang unang pagkikita ng Crispa Toyota sa finals kung saan pinagpatuloy nila ito nang lumipat na sila sa PBA. Pero bago tayo mapunta sa PBA, ay ipakilala muna natin kung paano nabuo ang Toyota franchise at ang kanilang Big 3 na Arnaiz, Fernandez at Jaworski. Maraming naging pangalan ng Toyota franchise. Mula Komatsu Comets na naging Toyota Comets, Tamaraws, Super Diesels, Super Corollas at Silver Coronas. Ito ay naitayo noong 1973 ng isang businessman at former congressman na si Ricardo Silverio Sr. Siya ay naging malapit sa former president Ferdinand Marcos na siya ring nag-lip ng ban para kay Robert Jaworski at Big Boy Reynoso para makapaglaro ulit ng commercial basketball sa Pilipinas. Ito ang naging advantage ni Silverio para i-hire ang newly reinstated na si Jaworski at Reynoso sa bago nitong MICAA team kung saan nanalo sila agad ng 1973 MICAA Championship laban sa Concepcion Motorolas. Kagaya ng nasabi ko kanina, bago pa magkaroon ng Crispa Toyota rivalry, ay meron ng Crispa-Meralco rivalry. Dahil ang core players ng Meralco ay nailipat sa Toyota Comets. Na-disband ang Meralco pagkatapos ng controversial na insidente na ginawa ni Jaworski at Reynoso sa mga referee na si Heriberto Cruz at Jose Obias. Pero alam niyo ba kung sino ang kalaban ng Meralco doon sa insidente na yon? Ito ay ang Crispa Redmanizers, kung saan lamang na sila ng 15 points sa score na 65-50. Ito ay naganap noong 1971. Kung maikoconnect natin ang nasabi ko kanina na game-fixing scandal mula sa Crispa Redmanizers at ang insidente ng Meralco kontra sa Crispa. Marahil noong 1971 pa, nagsimula ang kanilang kalakaran na kasabwat ang game officials. Ito ay base sa aking obserbasyon lamang. Nabuo ang Big 3 ng Toyota nang lumipat si Francis Arnaiz mula sa one-year tenure niya sa UTEX Wranglers pagkatapos ma-disband ng Meralco. After naman ng rookie season ni Ramon Fernandez sa San Miguel Braves ay lumipat na rin siya sa Toyota upang bumuo ng team na tatapat sa powerhouse lineup ng Crispa Redmanizers. May 10, 1975, ang araw ng unang pagkikita ng Crispa Redmanizers at Toyota Comet sa PBA. Saksi ang 11,000 na katao sa high-scoring game sa pagitan ng dalawang powerhouse teams na nagtala ng 139-133 pabor sa Crispa Redmanizers. Wala pang 3-point line ng mga panahon na yon at di pa uso ang mga term na high-tempo offense ay matagal nang ginagawa ng parehang kuponan yun sa PBA para maging sulit ang panonood ng mga basketball fans sa pagbubukas ng bagong liga. Pero bago matapos ang kanilang unang pagkikita, ay nagsimula na rin ang una nilang bakbakan sa loob ng hard court. 3 segundo bago matapos ang laro at tanghaling panalo ang Redmanizers, ay nag-eskandalo naman ang Toyota player na si Oscar Rocha na suntukin ng Redmanizer player na si Bernie Fabiosa. Siya ay pinatawan ng 1-month suspension at fine na 500 pesos dahil sa insidente. Sa unang dalawang taon ng PBA ay nagsagupaan na nga ang dalawang kupunan para sa 6 na sunod-sunod na conference championships. Sa unang taon nga ng PBA ay nag-back-to-back conference championships agad ang Toyota Comets at muntikan pa maging first Grand Slam champion ng PBA kung hindi lang sila tinalo ng Crispa para sa All-Philippine Cup. Muntikan pa nga ma-sweep sa finals ang Toyota noon dahil ang dalawang panalo nito sa Crispa ay nagtala lamang ng tig 2 puntos na kalamangan. Sa Game 5, Do or Die Game, ay dikit ang naging laban na nagtapos sa score na 96-91. Nanalo ang Crispa Redmanizers. Pero bago matapos ang game, ay hindi hinayaan ng Toyota na magtapos ang series na walang gulo na mangyayari. Alam nila na nadomina sila sa buong finals at alam din nila na hindi na nila makukuha ang kauna-unahang Grand Slam title para sa unang taon ng PBA. Dahil sa riot na nangyari, ay naglabas na lang sila ng 4 players sa nalalabing 30 segundos sa laro. Nawala na sila ng pag-asang humabol dahil nung mga panahon na yon ay wala pang 3 points para ihabol ang 5 puntos sa loob ng 30 segundos. Mula sa kanilang unang pagkakapanalo sa finals, ay nagsimula na rin ang kanilang 6 straight PBA championship titles para sa kuponan ng Crispa Redmanizers. Sa loob noon, ay nagtala sila ng kauna-unahang Grand Slam title sa 2 taon pa lamang ng pagkakatayo ng PBA. At sa unang tatlong taon naman ng liga ay puro Crispa Redmanizers ang naging MVP na sina Boggs Adornado para sa 1975 at 1976 season at si Freddy Hubalde noong 1977 season. Kundi lang natalo ang Crispa sa 1977 Invitational Final sa Toyota ay naging back-to-back Grand Slam title champions na sana sila sa unang tatlong taon pa lamang nito sa PBA. Nagantian sila dito ng Toyota. Dalawang taon matapos hadlangan ng Crispa ang Grand Slam title ng Toyota. Itong taon din ito naganap ang isa sa pinakamalaking brawl sa PBA history. Ito ay naganap noong April 17, 1977 sa pagtatapos ng dikit na laro sa score na 122-121 pabor sa Crispa bilang opening game ng 1977 PBA season. Naganap ang rumble sa loob ng dugout ng Araneta Coliseum at dahil dito ay dinakip ang mga players ng parehong kupunan na sangkot sa bugbugan. Sila ay nakulong sa Fort Bonifacio nang magkakasama sa isang kulungan pero pinakawalan din naman kinabukasan. Pinagmulta ni Commissioner Leo Prieto ang parehong kupunan ng 5,000 at 1,000 naman para sa coach na si Dante Silverio para sa unsportsmanlike conduct. Sa buong pamamalagi ng Crispa Redmanizers sa PBA ay may 2 taon lang na hindi sila nagkampyon sa kahit anong conference. Ito ay noong 1978 at 1982. Nagkataon naman sa mga panahon na yon ay dun lang nagkaroon ng tsansa na mag-MVP ang mga Toyota players na si Jaworski para sa 1978 at si Fernandez para sa 1982. At kung mapapansin nyo naman na sa unang 10 taon ng PBA ay naghari ang original na players ng Crispa Toyota bilang MVPs. 7 MVP mula sa Crispa at 3 naman mula sa Toyota. Ang pagkakaiba lang ay naglaro si Boggs Adornado para sa UTEX at si Ramon Fernandez para sa Beerhausen. Noong 1980 season ay inintroduce na ang 3-point field goal para sa PBA. Ito rin ang unang taon kung saan nagkaroon ng 19 consecutive wins ang Crispa at 1 win na lang ay magcha-champion na sila para magtala ng undefeated record para sa All-Filipino Conference. Ngunit ang kanilang winning streak ay binasag ng Toyota sa isang controversial game kung saan tinanggal ng Toyota management ang head coach na si Fort Acuña sa halftime ng kanilang laban. Ito ay sa kadahilan ng pagbangko sa star player nito na si Robert Jaworski. Ang desisyong pagbangko kay Jawo ay dahil malaki na ang lamang ng Crispa sa laro na yon. Ngunit sa kasamaang palad ay nanalo pa ang Toyota nang ibalik si Jaworski sa game at ipanalo ang laban. Pero sa game 4 ng finals ay tinapos na din ng Crispa ang series para manalo ng kampyonato at magtala ng 20-1 record sa conference na yon. Masasabi na dito nahasa ang never say die attitude ni Jaworski at ang mga katagang pwede kang matalo sa ibang team, wag lang sa Crispa. Makikita din sa golden era ng PBA na normal lang ang balyahan at pisikala noon na maraming ikinasasama ng loob ng ibang basketball fans ngayon na hindi nakasaksi sa mystic ng Crispa Toyota rivalry. Ito rin ang dahilan kung bakit napupuno ang Araneta noong araw at maikukumpara pa nga sa laban ni Pacquiao na walang katao-tao sa kalsada dahil laban na ng Crispa at Toyota. Ang pagsasakripisyo ng katawan para makuha ang bola at pag-score ng higit sa 100 points kahit wala pang 3-point line noon ay hindi mo na makikita sa kasalukuyang henerasyon ng PBA. Ang huling pagkikita ng Crispa at Toyota sa finals ay noong 1981 PBA Open Conference kung saan nanalo ang Toyota kasama ang bagong coach nito na si Ed Ocampo. Ang pagkakapanalo ng kampiyonato ng Toyota dito ay isang tribute para sa legendary player at coach nila na si Fort Acuña. Siya ay nagpakamatay isang araw bago ang laban ng Toyota at Crispa. Ito ay naganap noong July 6, 1981, 7 buwan pagkatapos siyang tanggalin ng team manager na si Pablo Carlos Jr. sa halftime ng Game 3 ng Finals sa 1980 All-Filipino Conference. Kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya at gobyerno sa Pilipinas ay siya namang pagsabay ng pag-disband ng Toyota noong 1983 na sinundan naman ng Crispa noong 1984. Pagkatapos ng kanilang rivalry ay pagkumparahin naman natin ang kanilang mga PBA achievements. Ang Crispa ay nagkaroon ng 13 kampiyonato, 65 wins kontra sa Toyota, 6 na MVP awardees at 6 na PBA Hall of Famer. Ang Toyota naman ay merong 9 na kampiyonato, 59 wins kontra sa Crispa, 2 MVP awardees at 5 PBA Hall of Famer. Banggitin naman natin ang mga legendary coaches mula sa magkabilang kupunan. Ang unang coach ng Toyota franchise ay si Nilo Verona noong nasa Mikaa pa ang Komatsu at Toyota noon. Napalitan ito ni Dante Silverio sa PBA na siya namang pamangkin ng may-ari na si Ricardo Silverio. Noong 1979 ay nag-resign naman si Dante sa di pagkakaintindihan mula sa corporate management. Siya ay napalitan ng dating player at assistant coach na si Fort Acuña na tumagal lamang ng 1 taon dahil sa pagkakasibak nito nung halftime sa finals. Pinalitan ito ng veteran coach at dating RP team gold medalist na si Ed Ocampo. Ang unang coach naman para sa Crispa franchise ay ang pinakamahusay na basketball coach sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay walang iba kundi si Virgilio Baby Dalupan o kung tawagin ay The Maestro. Sa buong coaching career niya ay nagkaroon siya ng 52 championship titles mula sa college, amateur at professional basketball. Nung lumipat si Coach Dalupan sa Great Taste ay hinar naman ng Crispa ang dating coach ng San Miguel na si Tommy Manotok kung saan siya ang nagbigay ng 2 Grand Slam title para sa Crispa Redmanizers noong 1983 PBA season. Pagkatapos ng Grand Slam season na yon, ay napagpa siya ang mag-resign ni Coach Manotok dahil sa kanyang kalusugan. Siya ay napalitan ng RP team legend na si Narciso Bernardo na nagbigay ng 1 kampiyonato para sa Crispa bago ito tuluyang mabuwag. Pagkatapos ng kanilang legendary rivalry ay nabigyan ng mga players nito ng magandang oportunidad pagkatapos ng kanilang PBA career. Katulad ng pagiging politiko kagaya ni Jaworski at Philip Cesar o maging parte ng gobyerno kagaya ni Ramon Fernandez. Meron din naman naging artista kagaya ni Atoy Ko at Bernie Fabiosa o kaya pagiging basketball coach kagaya ni Bogs Adornado. Pagkalipas ng 20 years ng kanilang makasaysayan na rivalry ay nagkaroon ng Crispa Toyota reunion game. Ito ay ginanap noong May 30, 2003 sa Araneta Coliseum bilang parte ng PBA All-Star Weekend. Bumalik din ang kanilang original na coaches na sina Dante Silverio at Baby Dalupan upang pamunuan ang bawat team kung saan nagtapos pa nga ito sa close game sa isang winning 3-point shot ni Robert Jaworski mula sa pasa ni Ramon Fernandez. Natapos ang game sa score na 65-61 pabor sa Toyota. Masasabi na ang Crispa-Toyota rivalry ang dahilan kung bakit nahilig ang bawat Pilipino sa paglalaro at pagsubaybay sa basketball. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa greatest rivalry in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.